V tolpi bumo poslušamo glasbo Art Punk trija Edith Rix iz Massachusettsa, ploščo The Big E, ki je šla konec julija letos pri založbi Joyful Noise, piše Jaša Potočnik. Plošča The Big E trojice Edith Rix je prej kot svoji primarni oznaki na Bandcampu, namreč oznaki Experimental, posvečena pesmicam. In s tem ni nič narobe. Dan danes glasbeni eksperiment kot označevalec in z njim vred eksperimentalna godba pokata po šivih. Statistika spletnega portala Rate Your Music, popularnega med oboževalci bolj ali manj nišne glasbe, nas sooča s presenetljivim odkritjem. Na portalu uporabniki različnim ploščam po skupnostnem sistemu javnega glasovanja prisojajo takšne in drugačne oznake, med drugim tudi oznako eksperimentalno, s katero je na portalu označenih kar 7000 lani izdanih plošč. To število je približno enako število tako označenih plošč iz celotnega obdobja 70. in 80. let prejšnjega stoletja, močno plodnega obdobja, v katerem je elektronska produkcija vstopala na presečišče med komercialo in potaljem. Uvod li notranjosti nenadne eksplozije eksperimentalnosti stojijo nišni poskusi, ki bi jih najlažje oklicali za pragmatične. Eksplozija se namreč ni zgodila zato, ker bi žanrsko potalje nenadoma posvojilo drzno godbo. Ravno nasprotno, eksperiment je bil primoran zbližati s konvencionalnejšo alternativo, ker je bil njegov obstoj onkraj okvirov onemogočen. V ta umik je bil prisiljen tako z vidika financ, kot tudi z vidika vidljivosti, ko so ga po pasu udarile ekonomske iznajdbe post-80-ih. Pred tem prelomom so še največji neodvisnejši, kot so This Hit, za svoje poskuse z zankanjem trakov prejeli BBC Airtime s Johnom Peelom. Vzhodna Nemčija pa je sistematično, čeprav morda iz ideološkega vzgiba, podpirala razvoj avantgardnega džeza. Ko se je pipica zaradi znanih krivcev zaprla, je nastopilo životarjenje. Tam, kjer scene nimajo močnih in s trudom izborjenih okvirov, kot je denimo domači festival Neposlušno, pa je bil eksperiment prisiljen v dvostranski kompromis pesemsko-popovsko formo. V luči današnje hipersaturirane glasbene produkcije je po eni strani žanrska alternativa nezanimiva in se mora zateči k eksperimentu. Po drugi strani pa eksperiment v kontekstu skrajnejše pozornosti, algoritemskega oblikovanja okusa in šibkih institucionalnih okvirov le stežka tekmuje za naša ušesa. Tako lahko eksplozijo eksperimentalnosti dojemamo kot dvojno vzajemno gibanje, ki je v luči razmer na sceni pripeljalo do porasta pragmatično odmerjene nenavadnosti. Večina tistih 7000 plošč mora paziti, da ne zaplava predaleč v komponentu čudnega. Če se namreč spozabi, bodo prizorišča razen peščice podzemeljskih entuzijastov ostala prazna. Na Spotifyju pa bo vse ostalo v tisti bedni kategoriji manj kot 1000 predvajanj. To so za drzno alternativo nova pravila igre. Edith Rix je trojica, razpeta med Massachusettsom in New Yorkom, ki se na tekmovalnost ameriškega potalja dobro spozna. Poleg obravnavane plošče ima pod pasom še dve ekscentrični plati. Debitansko, noise rockersko Tell Me I'm Bad iz leta 2021 in temačno s težkimi riffi obarvano nadaljevanje Edith Rix 2, Edith Rix Goes to Hell, ki je šlo leto kasneje. Zasedbo vodi vokalistka in kitaristka Wendy Eisenberg, katere solo ustvarjalnost smo lani obravnavali v recenziji plošče Viewfinder in se lahko pohvali s kristalno jasnim in izostrenim vokalom ter obvladovanjem jazz kitare. Zasedbo poleg Eisenberg sestavljata basist Steve Cameron in bobnar Josh Daniels, edini glasbenik, ki danes še ostaje vpet v potalje Massachusettsa. Domačih korenin se je trojica oprijela predvsem po noise rockerski in noise pop komponenti. Massachusetts se lahko namreč pohvali s Pixies, Mission of Burma in Dinosaur Jr. Današnji Editrix svojo tretjo ploščo The Big E po zvoku spomnijo na avantgardnejšo linijo v slogu legendarnih Hela, v progresivnih zavojih pa tudi na agresivnejše King Crimson in v drobcih ekscentričnosti na Franka Zappo. Pospešena, poglobljena in z eksperimentom spogledajoča se plošča 21. stoletja se ne boji prestopanja v noise, težke rifaže in zapletene kompozicije. V tem med prostoru, ugnezdene med žanrsko muziko in eksperimentalo, se Editrix počutijo popolnoma udobno. Na udobje nakazuje veteranska lahkotnost, s katero trojica pristopa do razgibane igre. V desetih skladbah, ki skupaj merijo dobrih 40 minut, se Editrix suvereno sprehaja med izrazito žanrskimi elementi. Pri Noizu se denimo kažejo njihove mesečusetske korenine in dediščina prvenca Tell Me I'm Bad, pri težko kategornih rifih vpliv druge plošče, kreativna rast pa pri svežem metrokovskem, skoraj progresivno-rokovskem pristopu. Ta električnost kaže na njihovo vladovanje sodobne oblike eksperimenta, mešanega, zmešanega in ohlapno definiranega zvoka, ki ostaje prizemljen z obliko, rifom, ritmom in vokalno melodijo. Eisenberg na svojih solističnih stvaritvah pogosto prevzame ospredje, tokrat pa se njen glas premakne za odtenek v ozadje. Rezultat je abrazivna, a hipnotično očarljiva mešanica nežnosti in agresije. Toda prav njeno petje je tisto, ki bo poslušalce najbolj razdvajalo. Kot se je v YouTube komentarjih pod uvodno skladbo elokventno izrazil komentator Bong Water 66, ne maram vokalov, kitare, ok. Ploščo kot celoto najlažje opišemo na primeru komada No, ki nas popelja skozi celo paleto žanerskih zvokov, od težkega rifa v slogu Chad Pyle in albuma God's Country do mehkih artpopovskih vokalov, ki zavijajo v kakšen radijski indie, preden se petminutna odisejada z energičnim postpunkom vrne na distorzirani začetek. Ta neprestani gib je najuspešnejše izveden vidik plošče. Editrix mešajo neposlušljivo s poslušljivim in obratno, uspe pa jim predvsem zaradi dinamičnega ohranjanja pozornosti. Rezultat je plošča današnje dobe, plošča, ki je hkrati old school cool kot kakšen klasičen noise rock, obenem pa za voljo kombinacije abstrakcije in preprostosti zveni večno sveže. Pristop spominja na še en letošnji presežek unikatne newyorčane Jahve Nail Gunn in njihov kratek, a sladek prvenec 45 Pounds. Editrix so podobno kot Jahve Nail Gunn prste uspešno prislonili na utrip sodobne eksperimentale. Ključ do uspeha onkraj oceana očitno leži v agresivnih, energičnih ritmih, ki v srži ostajajo dovolj preprosti za miganje z glavo. Na tej osnovi pa naj si igra vzame čudaški prostor. Kolikor si ga želi in kolikor ga potrebuje. Tako si bo vsak fan iz ameriškega potalja v svoji lokalni zatohli luknji o poslušanju zlahka privoščil dobro mero headbanganja. Za kakšen bolj čistokrvno drzen eksperiment pa bo potrebna kulturniška sredstva.